Så er vi klar. Jeg har glædet mig så meget til at kunne starte et afsnit med det her nummer. Kan du genkende det? Nogen af jer kan. Det er temaet fra The Office. En af verdens mest geniale komedieserier. Please se, du har set The Office. Altså den oprindelige engelske, ikke?
My name's David Brent.
Hvor Ricky Gervais spiller David Brent.
And I've always been in the paper industry.
Verdens mest pinlige mellemleder i salgsafdelingen af en stor britisk papirfabrik.
Trust people, and they will be true to you.
Den er så sygt sjov.
Treat them greatly, and they will show themselves to be great. That's... So?
Okay, hvis du har set The Office, så kan du nok også godt huske introen, hvor man hører det her musik, og så ser billederne af verdens kedeligste sted. En rundkørsel i en forstad. Sådan nogle grålige betonbygninger. Ægte engelsk skodagtigt småregnvejr, og så et vejskilt, der peger hen til der, hvor det hele foregår. Slough Trading Estate. Europas største industrikvarter.
Welcome to Slough, to the new people.
Og byen her, Slough, er i sig selv en joke i England.
Slough, the town where I grew up.
Det er bare endeløse rækker af kedelige neutrale betonklodser, og ind i de klodser, der bliver alverdens mest kedelige og neutrale ting fremstillet. Det er alt det, som du ikke tænker over, at nogen jo er nødt til at lave. Låg til dåser, clips, bølgepap, den der sølvfolie, som man prikker et sugerør igennem, når man skal drikke en brikjuice. Nå, men nu sidder du jo nok, det er i hvert fald hensigten, og tænker, hvorfor skal jeg dog høre så meget om det her sted? Slough, Europas største, åbenbart også kedeligste, industrikvarter, der ligger 3 kvarter vest for London, og som der blev lavet en engelsk komedieserie om for 25 år siden. Jo, men altså det skal du, fordi vores hovedperson, Svend Hedegaard, den dømte svindler, om ganske kort tid kommer til at slå sig ned lige netop der. I Slough. Eller i hvert fald arbejde der. I leverpostejs bakke skråstreg kapselbranchen. Af alle verdens navnkundige brancher. Og det er ikke så kedeligt, som det måske lyder, fordi det arbejde og det sted, altså Slough, kommer til at blive en form for affyringsrampe, der sender Svends liv i en helt ny retning. Så det er så også vores opgave her til at starte med, at få sendt Svend til Slough. Men det er jo umiddelbart ikke så nemt, fordi Svend, han sidder jo i Vridsløse Lille Fængsel i Danmark. Han er dømt for bedrageri og dokumentfalsk, og han har intet tilbage. Og imens skandalerne har kørt i formiddagspressen, så har den ene af Svends venner efter den anden taget afstand fra ham. Sådan en kriminel. Og lige netop det, at være kriminel, det har Svend svært ved at acceptere, at han er. Han har i det hele taget svært ved at acceptere, at han faktisk sidder i fængsel. Han sender breve ud til alle de højeste herrer og tryller om at blive benådet, så han kan komme hjem til sin kone og sin lille søn, men det hjælper ikke. Tværtimod så får han faktisk klasket en tillægsstraf i ansigtet midt i det hele. Det er endnu en gammel svindelsag, som dukker op, og bum, et år mere bag trammer til Svend. Eller en ekstra præmie til Hedegaard, som en af aviserne skriver på sådan en ret hånlig måde. Nedturen er total. Og gløden hos den tidligere så smart spillende levemand er nærmest helt slukket. Han har været syg stort set siden de låste fængselsdøren. Dybt deprimeret. Og det handler selvfølgelig om, det ikke er sjovt at sidde i fængsel, men det handler også om dårlig samvittighed.
Så altså, familien ryger ned i et sort hul.
For det er ikke kun Svend, der har mistet alt.
Broren mister sin gård.
Det har hans familie også.
Forældrene mister deres hjem.
Hans far er gået konkurs, og så har han også mistet sit elskede hjem.
Det hedder Hedera.
Hedera.
Jeg tror, det var fornemt, og det tror jeg ikke, man var så ked af at vise frem.
Og hvor familien jo tidligere ellers havde været meget stolte af, at der var en hel vej, der var opkaldt efter dem.
Drej til højre og følg Hedegaards Allé.
Så er stemningen nu mere noget i retning af, at det ville være federe, hvis der ikke var nogen, som kunne forbinde Hedegaard-navnet med noget som helst. Eller det forestiller jeg mig i hvert fald. Fornemmer. Ak ja, Svend har ødelagt alt det, som hans far har bygget op. Og så har vi slet ikke snakket om hans kone endnu. Hun har, indtil Svend blev smidt i fængsel, været sådan en helt klassisk hjemmegående rigmandshustru, som har kunne få, hvad hun pegede på. Men sådan er det ikke mere. Overhovedet. Der er ingen penge tilbage. Og fordi Svend jo har ødelagt sin fars økonomi fuldstændig, så kan hans kone ikke engang låne der. Men det er hun for øvrigt også for stolt til, den slags. Hun har i stedet for prøvet at få banket et lille vaskeri op for at kunne brødføde deres lille søn, Peter. Men det er også gået galt. Der er ingenting, der spiller for familien Hedegaard på det her tidspunkt. Og fremtiden for Svend tegner også meget, meget mørk. Det kan man for eksempel læse om i et internt brev, som er blevet sendt mellem nogle forskellige afdelinger af fængselsvæsenet. For der står der, at fangen, det vil sige Svend, selv under almindelige forhold, det vil sige selv hvis han ikke var i fængsel, ville have ganske overordentligt vanskeligt ved at skaffe sig et passende erhverv efter endt strafudståelse. Det, der bliver sagt her, det er, at Svends ry og rygte er blevet så skadet, at ingen vil gide at ansætte ham noget sted. Han er jo begribeligvis ikke til at stole på. Tyk streg under, Svend har ødelagt alt for sig selv og sin familie, og nu sidder han så bare der i sin celle og forvitrer som en dråbe i det kæmpe store fangehav. For i fængsel er alle ens. Alle har de samme mørke lærredsbukser og de samme mørke lærredsskjorter på. De sover på de samme små brikse i de samme små celler. Og alle spiser også det samme gråbrune snask, der bliver serveret for dem. Og åh, hvor Svend dog savner at sidde i restauranten på Dangletær. Måske få sig lidt canard à la presse. Så en flaske Romane Conti for eksempel. Og så alligevel. Hver gang Svend drømmer sig tilbage til Dangletæres luksusrestaurant, så stikker det i maven på ham. Den dårlige samvittighed. Faren, som måtte sælge sine aktier, og som også røg ud af bestyrelsen i samme omgang. Svend begynder efterhånden at få kvalme, bare han tænker på Dangletære. Nu har han ikke engang minderne mere til at varme sig på her i den kolde, ensomme celle. Men sådan er det jo bare, ikke? Altså, vi skal jo ikke have ondt af Svend. Han kunne bare have opført sig ordentligt. Været lidt mere ydmyg og måske sat lidt mere pris på, hvor lækkert han egentlig havde det, også uden at stjæle og snyde. Og nu får han jo bare som fortjent. Altså, så må han skulle blive cigaretruller eller tæppebanker, når han kommer ud af spjældet. Surt show. Og så vil det jo vise sig, om han kan finde ud af at gøre sig fortjent til at få nogle nye venner på et tidspunkt. Det er sådan den retfærdighedsfølelse, de fleste af os nok vil have. Og det er nok også sådan, det burde være. Men sådan går det ikke. For der er én mand, én eneste mand, der ikke har vendt ryggen til Svend. En mand, der hedder Otto. Otto Broen. En kendt, dygtig og meget velhavende forretningsmand.
Otto Broen skabte en stor industrikoncern, og hans liv var i helt usædvanlig grad præget af hans evne til at få idéer og skabe forretning.
Otto Brun kender Svend fra de glade nætter i jetset-miljøet. Og vi har faktisk strejfet ham allerede. Han er nemlig far til Buster.
Jeg tror simpelthen, at de var næsten bedste venner.
Ham på 93 år, som vi hørte fortælle i første episode.
Og min far, han var et meget trofast menneske faktisk. Han hjalp, hvor han kunne.
Og Otto Brun her har altså ikke helt opgivet Svend. Faktisk så skriver han et brev til ham, imens Svend stadig afsoner den sidste del af sin fængselsstraf. Et brev, hvor der sådan cirka står: Kære Svend, hvis du er interesseret, så har jeg et job til dig, når du kommer ud. Kærlig hilsen, Otto.
Det er simpelthen vennehjælp. Han vil ikke svigte Svend.
Og vi må gå ud fra, at Svend næsten ikke kan tro sine egne øjne, da han har læst det brev. Han har fået en ny chance. Nu vil han gøre alting godt igen. Over for sin kone og den lille søn og hans far. Hvis bare Svend knokler, så kan han også hive dem med ud af vanæren og skammen og fattigdommen. Otto Brun. Gode, gamle Otto. Hvor er det bare fantastisk at kende sådan en mand. En ægte ven. Så da døren til Svends celle endelig en dag bliver låst op i 1935 eller deromkring, så siger det pling. Og så flyver Svend ellers bare ud af fængslets port på en lyserød sky sammen med sin hustru og deres lille søn Peter. Og hele vejen hen til der, hvor et nyt og uforudset kapitel i Svends liv skal til at begynde. I
We are now arriving at
Slough. Tre kvarter ud fra London.
Mind the gap between the train and the platform.
Okay, hvorfor er det, at Svend lige præcis ender i Slough? Det gør han, fordi det er der, at hans frelsende engel, Otto Brun,
You've charmed me.
Har et job til ham.
You've got the job. Yeah, good, good.
Og inden vi kommer til jobbet, så fortjener ham her, Otto Brun, altså lige at få lidt opmærksomhed. Fordi i DR's kæmpe store arkiv,
1640, et kig bag kulisserne til filmene Stjernekrigen og Jedi-ridderen vender tilbage.
Og det er virkelig et vidunderligt sted at være. Der kan man finde alt muligt mærkeligt.
Og hun fotograferede mig, som en tjekker og undersøgte mus med lup.
Blandt andet en dokumentarudsendelse fra 1984.
For Danmarks vel nok ældste opfinder er det blevet 57 år med kapsler af forskellige art.
Det er ikke nødvendigvis en særlig spændende dokumentar. Jeg tror ikke, det er sådan en, der er blevet genudsendt et hav af gangen i hvert fald. Men den handler ikke desto mindre om Otto Brun, eller OB, som han bare bliver kaldt.
OB er ikke nogen almindelig opfinder. Han kalder sig selv professionel.
Og ved I, hvad dokumentaren her hedder? Jeg elsker den titel. Det er svært at finde på gode titler, men alligevel. Den hedder Et langt liv med tuber og kapsler. Det er så suverænt og præcist og hamrende usexet, ikke? Et langt liv med tuber og kapsler. Og det hedder den, fordi det lige præcis er det, Otto Bruns liv har været fuldt af. Tuber og kapsler.
Da interessen det meste af livet har handlet om kapslers udvikling, men det startede meget før med tuber.
Og også andre former for metalorienteret emballage.
De opfindelser, jeg har gjort, har dannet grundlag for en ny dansk industri med verdensomspændende format.
Ham her, Otto Brun, er for eksempel opfinderen af de leverpostejsbakker, som mange af os jo mere eller mindre frivilligt forholder os til hver eneste dag.
Og det er faktisk muligt at dække et helt bord med hans produkter.
Guldølskapslerne.
Det er pynterkapsler.
Det er også Otto Brun.
Det er en kapsel for at give indholdet karakter af et fornemt produkt.
Og tuber, som man kan trykke ting ud af.
Tuber til tandpasta og hudcreme til damernes skønhed.
Det er også Otto Brun. Altså, han er opfinderen af produkter, som bare skriger slow trading estate.
Lige fra tallerkenerne til lysmanchetterne.
Men det er også den slags produkter, som kan gøre en mand helt fantastisk rig.
Så byggede jeg selvfølgelig en stor, ny, fin fabrik med tårn og gesvejsning og sådan, som det hørte sig til. Og det blev en kæmpe succes.
Så Otto Brun kører altså en masse fabrikker.
For opdagelsen havde da allerede ført til fabrikker i Sverige og England.
Og en af dem ligger i Slav. Og der har han brug for hjælp til at køre biksen, og det er altså der, han vælger at give sin gamle ven, Svend Hedegaard, en chance for at få styr på sit liv igen. Nu hvor alle andre i Danmark åbenbart har svigtet ham.
Da han kom ud af fængslet og blev frigivet, så gav min far ham en chance som direktør for sin datterfabrik i Slav.
Og manden, der taler her, det er, som jeg tidligere har nævnt, Otto Bruns søn, Buster. Og han kan huske den her tid i Slav meget tydeligt, fordi familien Brun faktisk også bor i England der.
Min far havde bygget en datterfabrik på Slav Trading Estate, og vi boede op ad en bakke cirka 5 km fra Slav.
Og det hus, eller det er ikke bare et hus, den kæmpe villa, som Otto Brun har købt til familien, er overdådig.
Jamen, The White House var en kæmpe rigmandsvilla.
Altså, den hedder simpelthen The White House. Ligesom præsidentboligen i USA.
Ja, det var en villa med 14 værelser. Plus et stort have.
Otto Brun er intet mindre end kapselpræsidenten af Slav.
Og fra et to vinduer på øverste sal, der kunne vi i distancen se det store tårn på Windsor Castle.
Kapselpræsidenten af Slav kan altså stå og kigge over til kongen af England. Men Otto har altså hævet Svend med til England og sat ham i direktørstolen i et af sine firmaer. Men Svend er jo fuldstændig ribbet og ejer ingenting. Og det går jo ikke. En direktør for et firma må, som minimum, bo et sted. Så kapselpræsidenten Otto sørger for at få Svend installeret i et passende hus.
Far køber en stor villa i forretningens navn, 20 km fra Slav. Det var bindingsværk, altså forloren bindingsværk, hvor hedegårdene flytter ind.
Og hedegårdene, det vil altså sige Svend og hans kone Gudrun.
Det blev kaldt Gudde.
Og så Peter, deres søn.
Der var en dreng på min alder. Og Peter og jeg, vi blev legekammerater, fordi han var den eneste anden danske dreng.
Så de danske drenge, Buster og Peter, cykler frem og tilbage mellem villaerne, og mens deres fædre knokler med kapslerne, får de to drenge blandt andet tiden til at gå med at skyde med luftbøse på markerne omkring Slav.
Og vi havde begge to en tysk Diana luftbøse, hvor man kunne stikke den ind i en kartoffel, så der kom en lille klat kartoffel i løbet, og så skyde på hinanden, som sved af helvede til.
Og mund ikke den nyindsatte kapseldirektør Svend bare en gang imellem, når han sidder bag sit store direktørbord på kontoret eller står og kigger ud i haven hjemme i det forlorne bindingsværkshus, lige kniber sig selv i armen. Så gik det sgu alligevel alt sammen. For her i Slav er han virkelig ved at få bygget sig selv op igen. Han er ved på ny at give Hedegaard navnet ære, som en fugl fønix fra asken og hele muligheden. Og for ligesom at sætte en tyk streg under, at det her, det er Hedegårdenes comeback, så giver han det nye forlorne bindingsværkshus et navn, der om noget symboliserer familien Hedegaards storhedstid.
Det hed Hedera. Eller blev kaldt Hedera.
Hedera. Ligesom huset hjemme på Hedegaards Allé i Glostrup.
Svends barndomshjem, ja, i Glostrup, det hed også Hedera.
Familiens stolthed, som Svends far blev tvunget til at sælge, da Svend blev smidt i fængsel.
Så han er opkaldt efter sit eget barndomshjem.
Det var jeg ikke klar over.
Men alt det her med at genetablere det tabte familiehus Hedera og så videre, det er mest noget, Svend holder for sig selv. Det er hans lille, private, nostalgiske mission. Udadtil har han besluttet at lade fortid være fortid. Nu ser vi fremad, og Hedegaardslægtens ære og anseelse skal genopbygges kapsel for kapsel. I Slav. Okay. Nu har jeg jo gjort ret meget grin med det område, de arbejder i. Slav. Og det ved jeg godt, er lidt stramt gjort. Slav er helt sikkert et udmærket sted. Men der er altså bare en lang og gloværdig tradition for at gøre grin med Slav i England. Også før The Office. På cirka samme tidspunkt, som Svend for alvor begynder på sit nye arbejde i Otto Bruns emballageforretning, der udkommer der for eksempel det her digt.
Come, friendly bombs, and fall on Slough. It isn't fit for humans now. There isn't grass to graze a cow. Swarm over death.
Digtet hedder simpelthen bare Slough. Og det er skrevet af Sir John Betjeman. En rimelig stor kanut i britisk poesi.
Mess up the mess they call a town.
Digteren Betjeman slagter simpelthen Slav. Kom nu bare, bump lortet, please.
Come bombs and blow to smithereens. Those air-conditioned, bright canteens.
Især alle metalemballagefabrikanterne. Dem, der laver dåser og bakker og den slags til fødevareprodukter.
Tinned fruit, tinned meat, tinned milk.
Hans had er så sindssygt specifikt.
Tinned minds, tinned breath.
Digtet her udkommer lige der, hvor Svend flytter over og begynder at arbejde for Otto Bruun. Og det er også lige præcis deres branche, han sviner til. Fødevarer i metalfolie. Det er jo så vildt et sammentræf.
This is the poem Slough by Sir John Betjeman.
Og det er jo også så pisse hamrende sjovt.
Come friendly bombs and fall on Slough. It isn't fit for humans now. Right, probably never been here in his life.
Men uanset hvor meget vi griner af Slough og de grå fabrikker og det, de fremstiller der, så kan Otto Bruun og hans nye protégé, Svend Hedegaard, grine hele vejen til banken. For metalemballage er en booming business.
Er det ikke en dejlig lille fabrik?
Absolut.
Svend er simpelthen vadet direkte fra fængslet og ud i en af verdens mest efterspurgte brancher. Ikke mindst den niche, som han har fået ansvaret for i Otto Bruuns emballageimperium. Kapselafdelingen.
De maskiner, min far havde været med til at opfinde, kunne spytte kapsler på en flaske, før de så blev klemt ned om flaskehalsen.
De maskiner og det der er jeg mester i, og så lavede jeg den fabrik.
Kapsler er noget, alle vil have på det tidspunkt.
Vi lavede kapsler efter den gamle deres manér.
Hele verden elsker kapsler.
Og det gik strygende med kapselfabrikken.
Og der lander en stor, fed og meget lukrativ ordre på Svends bord på millionvis af kapsler.
Og i dag strømmer kapsler i milliontal ud herfra.
Yes, man. Og Svend er god til at forhandle, og god til at sælge, og god til at networke, og det hele kører derudad. Otto Bruun er tilfreds, Konen er tilfreds, og Svend er endelig ved at være tilbage, hvor han var, inden det hele gik galt.
95% af hverdagene, de var på fine restauranter og alt muligt andet.
Han synes begribeligvis, at Slav er et skønt sted.
Svend, han var en levemand.
Og så kommer krigen som sædvanligt, og det ændrer alt. Og midt i det hele går digteren Sir John Betjemans store ønske så i opfyldelse.
Come, friendly bombs, and fall on Slough. It isn't fit for humans now.
Slough bliver bombet.
Come, bombs, and blow to smithereens those air-conditioned, bright canteens.
Men det er ikke helt så friendly bombs, som ham Betjeman havde håbet på.
The Battle of Britain is about to begin.
De er tværtimod meget unfriendly.
Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war.
Tinned fruit, tinned meat, tinned milk.
Så er det hele lige pludselig ikke så sjovt mere.
Tinned minds, tinned breath.
Fins.
If we fail, then the whole world, including all that we have known and cared for,
det er der ikke så meget, der er,
will sink into the abyss of a new dark age.
Krigsudbruddet og bomberne får håbet og optimismen og troen på fremtiden til med et knips at blive lavet om til bare at være en håbløs fantasi. Det gælder også for det lange liv med tuber og kapsler, som Svend ellers gik og forestillede sig, han skulle udleve resten af sine dage. Men i en kritisk global situation, der må man jo som international forretningsmand være smidig og agil og omstillingsparat og smart. Og det er Svend.